Milí priatelia, vítajte pri počúvaní výnimočného podcastu s názvom Nepoznaný Liptov. Tento projekt pochádza z dielne oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov a prináša vcelku nový a veľakrát práve nepoznaný pohľad na náš krásny kúsok Slovenska. Moje meno je Gabriel a teším sa, že môžem byť vašim sprievodcom naprieč nepoznaným Liptovom. Draci, trpaslíci a iné mystické výjavy, aj s tým sa spájajú jaskyne. Podobne ako hudba, sa nedajú chápať a vysvetľovať len cez metódy matematiky a fyziky. Na druhej strane sa jaskyne podobajú ľuďom, majú svoj život od tak povedia z narodenia, vzniku až po zánik. Teším sa, že naše pozvanie prijal Peter Laučík, jaskyniar, etnológ zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Peťo, vitaj.
Ahojte, dobrý deň.
A veľmi sa teším na túto tému, lebo to spojenie, že jaskyňa a etnológia je aspoň pre mňa niečo úplne exotické. Ako by si bežnému človeku vysvetlil, že ako to spojenie funguje?
No, tak ťažká otázka na začiatok. Takto jaskyne ako také boli od nepamäti v nejakom vzťahu s ľuďmi, respektíve ľudia boli s jaskyňami v nejakom vzťahu. Aj v súčasnosti, samozrejme, okrem tej takej turistickej polohy a toho takého prázdninového alebo voľnočasového poznávania okolitej prírody a podzemnej prírody, tak aj v súčasnosti sú predmetom rôznych vedných výskumov, či už vezmeme prírodovedné vedy, ako je hydrológia, mikrobiológia, rôzne klimatológia a tak ďalej, tak rovnako sú predmetom výskumov aj humanitných vied. No a tá najznámejšia je archeológia, to je také ako speleoarcheológia.
Áno, to mi už niečo hovorí, viac ako jaskyňa, etnológia.
Áno, čiže to je trošku viac, to je veda o človeku, ale trošku viac do minulosti a táto etnológia je viac v tej polohe, že sa menej zaujíma o artefakty, menej nás zaujímajú tie veci v jaskyni, ale zaujíma nás samozrejme to, zaujíma nás človek v jaskyni, to, akú odozvu vlastne má jaskyňa v mysli človeka, aké symbolické podoby nadobúda, čo všetko jaskyňa pre človeka znamená, prečo do nich chodí, prečo do nich chodia súčasnosti ľudia. A je to samozrejme nesmierne široká veda a ten, zároveň ten pododbor, akože jaskyňa, nejaká etnológia je veľmi uzučký a malá vlastne bodka je niekde v tej veľkej mape.
Jasne.
Ty si antropologických
dokonca,
vied. Hej.
Ty si dokonca aj vydal takú publikáciu, asi jedinú svojho druhu na svete, čo sa týka jaskynej etnológie alebo etnológie spojenej s jaskyňami. Tak sa ťa spýtam aj na to, že či to chápanie a význam jaskýň a že prečo ľudia chodili do jaskyne sa nejako časom mení.
Áno, no tak tá publikácia sa volá Kultúrna dimenzia jaskyň na Slovensku 1. Lebo však pravdepodobne ešte sa bude aj pokračovať v nejakej línii poznávania toho vzťahu človeka k jaskyňam a je to taký vlastne výňatok z mojej dizertačnej práce. Ja som študoval etnológiu v Nitre, doktorát som tam robil a jaskyne mi prišli taký dobrý priestor, lebo je to špecifický priestor. Hej? Mm-hmm. A keď si vezme, že máš hory. Vrcholy hôr sú tiež zaujímavým ako typom priestoru, tak ako táto horizontála tu, kde žijeme, je tiež zaujímavým priestorom. Ale každý ten priestor má nejakú svoju, povedzme, odlišnú hodnotu v tom vedomí človeka. Mm-hmm. Presne ako dnešní turisti, hej, prečo chodia na tie vrcholy vlastne. Hej. Tak takisto sa môžeme pýtať, potom prečo chodia do jaskyň, hej, prečo zostupujú dole. A dostávame sa k akému takému si trojpriestorovému deleniu, ale to je niečo veľmi základné pre človeka, že ak otvoríš oči, tak máš hore, dole, pred sebou, za sebou, tak jaskyne sú to, čo je všetko to, čo je dole.
A to sa, ale, to sa menilo historicky, lebo vždycky mali ľudia niečo nad sebou, pod sebou, ale áno, asi tam chodili z iných dôvodov.
Áno, menilo sa to. Menilo sa to v priebehu histórie, samozrejme, že sa to menilo od tých najstarších čias, od dôb kamenných, hej, kedy tie jaskyne boli prvotným domom, príbytkom, nazvime to, cez potom veľmi zvláštne formy, ale by sa dalo povedať nejakých náboženských predstav.
A to čo konkrétnejšie znamená?
No, pekne, pekne. Takto, konkrétnejšie to znamená, že ako náhle sa začneme zaujímať o podzemie, tak nabalujú sa na to ďalšie významové roviny. Povedzme, že už začína to hej, potom súvisieť so symbolikou zeme a s hodnotou symbolickou zeme ako nielen ako toho, po čom chodíme, ale napríklad živiteľky, hej, ochránkyne. Hej, už to zasa aj s tým príbytkom to nadobúda hodnoty, povedzme, ulity, slimačej, hej, čohosi, čo chráni, aj to tiež zvápenca. Ale aj zároveň niečo materské, hej, niečo, čo ako človeka objíma, do čoho sa vnára. Zasa, to je tá jaskyňa práve. Čiže vieš, že obrovské sú tam ako presahy do iných tém a zároveň s tou zemou súvisí napríklad obživa, čiže rastlinstvo, obnova života, lebo však do tej zeme vraciame to, čo nechceme. Vracajú sa tam výkaly, mŕtvoly, odpad, že? A tá zem opäť vracia akoby oblúkom, takým skrytým život. Oblúkom, nový život. Hej, to, buď to rastlinstvo, hej, potom sa nimi živia zvieratá, zvierat a tak ďalej. Hej, to je ten kolobeh. Čiže všetky tieto významy sú tam prítomné a zároveň, keď rozprávame o náboženských polohách, tak tieto prírodné procesy si treba predstaviť v človeku. Hej, čiže rovnako je to priestorom prerodenia človeka napríklad a to sa dostávame už k tým iniciačným trebárs rituálom, ktoré sa pravdepodobne aj odohrávali, najmä v jaskyniach slovenského krasu povedzme, ale takisto sa dostávame k cestám do záhrobia, hej, keďže to podzemie je
prototypom. Áno, to nakladne človeku prototypom. Asi ako prvé, že? Áno, že proste nejaké ale, peklo alebo čo.
Áno, ale aj v tých gréckych bájach máme zmienky napríklad o Orfeovi, ktorý išiel a vrátil sa. Hej? A to je ten iniciačný moment, kedy niekto niekam ide a vráti sa. A jaskyňa je ideálnym priestorom tej, práve tej fázy, keď je človek preč. Hej? Lebo každý ten prechodový rituál má tri fázy. V podstate človek niekam odchádza v starom stave, potom sa premení a vráti sa naspäť. Hej, povedzme, ak poznáte ľudové rozprávky niektoré, tak máme zo pár rozprávok Svetská krása, povedzme, kde hrdina zasa zostupuje do podzemia, tam rieši a vráti sa vyriešený aj s nevestou, povedzme. Hej. Čiže niečo hľadá človek a vracia sa naspäť. A to je ten iniciačný moment jaskyň.
A to myslíš, že ako keby ľudia hľadali v dnešnej dobe?
Ja si myslím, že áno, dobrá otázka. Myslím, že niečo z toho hľadajú aj v súčasnosti. Myslím, že hľadajú niečo, čo ich zmení, čo ich premení. Preto chodia aj na, preto chodia do prírody. Si myslím, oni rozprávajú o oddychu a tam si fajne vyčistím hlavu. Že?
Áno, toto.
A, no, ale tak už niečo sa tam stalo. Hej? Ono je ťažké vlastne rozprávať za ľudí, lebo to ľudské vedomie a to ego dokáže priznať niečo, ale pri tom tých procesov, ktoré sa v nás dejú, je bezpočet.
Áno, neopíšeš ich len tak, no, na prvú.
No, a strašne veľa toho sa odohráva v nevedomí. Hej? A tie jaskyne sú práve symbolom toho nevedomia. Hej? Že toho niečoho, čo nie je vidno, hej? Toho niečoho, čo je schované, niečo, čo sa deje akoby mimo tento svet a zároveň v tomto svete. No, nie je to celkom jednoduchý priestor. Nie je to jednoduchý priestor.
Určite je rozdiel medzi tým, keď ide človek do jaskyne ako jaskyňar a iné, keď ide ako len turista a teraz pozeráš na tie kvaple vysvietené a tak ďalej, lebo ty ako jaskyňar, keď ideš, tak je tam tma. Väčšinou máš síce svetielko, ale nejdeš do tých vysvietených jaskyň, chodíš do tých aj nesprístupnených. A to má teda úplne inú rovinu však, keď si v takom priestore. No,
jasné, jasné, ale to moderné jaskyňarstvo v podstate vzniklo v 20. storočí, keď to tak povieme. Ja by som sa vrátil teda k tomu vývoju a k tým premenám, lebo my sme skončili v dobe bronzovej, ale bolo to ohromné množstvo, o mnoho viac toho bolo. Samozrejme, tie pragmatické využívania jaskyň sa miešali s tými takými sakrálnymi. Povedzme, že tým naozaj vedeckým takým nejakým objektom začali byť v 15. 16. storočí to na našej slovenskej jaskyne. A čo sa týka toho rozdielu medzi vnímaním tej turistickej návštevy jaskyne, ale ja si myslím, že to je veľmi dobrá skúsenosť, aj tá návšteva sprístupnenej jaskyne, že tam sa práve ukazuje, a to si všimnite, tam sa práve ukazuje, aký sme bezradní z očí v oči vlastne tomu priestoru, že vlastne ako ideme a teraz týmto sprístupnenou jaskyňou, krásne, nasvietené, no, úžasné no, no. tvary, ale zároveň už aj sprievod sa začne rozprávať, čo sa na čo podobá. Hej, ako keby sme nevedeli ten priestor inak pochopiť, len nejakým napodobením niečo, hej, šikma, vieš, a Janušikové, ono je tamto.
Nejako si ho aj personifikovať možno.
Áno, áno, ale že za každým tie tvary, hej, sa niečomu pripodobňujú, niečomu známemu, a to je vlastne známka toho, že sme bezradní z očí v oči tomu, ako ten priestor poňať, ako ho pochopiť, že je to tak cudzie niečo, že ho potrebujeme poznávať skrz to, že sa nám niečo na niečo podobá.
No tak možno vznikli aj všelijaké tie legendy. Nie?
No je povieš, to možné.
Keď ľudia šli do jaskyne, videli tam jednak kosti kedysi, teraz asi kosti už menej nájdeš v tých jaskyniach. A potom sú legendy o drakoch, o tých trpaslíkoch a permoníkoch a neviem čo.
Áno, áno, áno. A práve v Demenovskej doline, tu kde sa nachádzame nedaleko od nás, tak tie Demenovské jaskyne boli známe svojho času výskytom dračích kostí. Ono, treba povedať, že symbolika draka je staršia, hej, lebo v mnohých mýtoch aj prírodných národov, hej, v rôznych krajinách naozaj sa nachádzajú draci ako symbol práve niečoho toho nediferencovaného, práve toho chaosu, ktorý pociťuje návštevník z prístupnenej jaskyne, keď mu nepovie sprievodca, že tamto sa podobá na zajaca.
Hej, tá neistota,
to niečo tmavé, to niečo, čo nevidno, niečo, čo nie je jasné. Preto sa aj deti možno boja tmy, hej? Že vlastne tam sa vojde všetko v tej predstavivosti ľudskej, čo sa nevojde na svetlo.
Áno.
Hej? A preto je to symbolom nevedomia a toho niečoho takého ako veľmi nejakých podprúdov, keď to mám tak nazvať.
Čiže no nejaké kosti našli v tých jaskyniach?
Kosti našli, samozrejme, nepoznali koncept vyhnutých živočíchov ešte vtedy. Darwin to ešte nebolo. Hej? A tieto evolucionistické teórie.
To boli veľké kosti tým pádom asi, nie? Keď ich nevedeli zaradiť.
Áno, áno, pomerne väčšie a hlavne neznáme, hej, že neboli to z volá kosti, neboli to z jelenia kosti, neboli to z medveďa kosti, alebo známeho typu medveďa, druhu medveďa. Tak začali uvažovať, že by to mohli byť, hej, akože dračie kosti. Hej, lebo tie lebky naozaj sú ako, aj keď prídete pozrieť k nám do múzea, tak tie lebky sú obrovské.
A tie lebka čoho napríklad?
To je vyhnutého jaskyného medveďa. Bolo viacero druhov jaskyných medveďov. A čo je zaujímavé, že oni sa volajú jaskyné medvede, ako evokuje to predstavu, že chodili do jaskyň žiť,
ano.
Ale oni tam vlastne umierali, keďže tam nachádzame kosti. A to je taký ako veľmi zaujímavý obraz, že oni museli vedieť, že to na nich ide a zaliezli do tej jaskyne a tam umreli a dotvorili tam akože veľmi hrubú vrstvu v niektorých prípadoch.
Čiže tie úplne prirodzene chodili ako keby tam, kde je pokoj možno, vieš?
Ale no, ale že mali také ako pohrebiska, áno. A niekoľko ako desiatok centimetrov sú vlastne vrstvy kosti, hej? Kosti na kostiach, hej? Že to akože ukladali kosti tie medvede.
No a ľudia to tak potom pochopili, že moc veľké medvede také neexistovali v tej dobe, keď to objavili, tak si mysleli, že draci. A Demenovská jaskyňa, ja aj tak trochu známa tým drakom Damianom, nejaké legende o ňom. No a keď vieme, že Demenovská dolina je známa jaskyňami už ako samých o sebe, lebo tie dve najznámejšie, Slobody a Pádova, naozaj sú, neviem, či sú najnavštevovanejšie, ale sú veľmi navštevované. Len ono to bolo trošku možno ináč v minulosti, že? Ten komplex jaskýň.
Tak jaskyňa Slobody nebola ešte vtedy objavená. Povedzme, vráťme sa do toho 16., 17., 18. storočia. Osvietenstvo aj práve vrcholilo. Prebiehal boj proti poverám.
Ano, proti hoaxom, také
áno,
aktuálne.
Áno, áno, áno. Vlastne preste podobné, čo si ako dnes. No a naozaj bola to obdobie budovania toho poznania. Z jaskyň bola známa najmä Demenovská ľadová jaskyňa. Tá bola aj pomerne skoro sprístupnená, už niekedy v polovici 19. storočia už bola normálne sprístupnená. Chodili tam ľudia s faklami, vyťahovali odtiaľ kadečo. No, lebo tá doba bola taká predkritická, ja ju nazývam.
Áno, suvenýre, zoberieš si kvapel,
hej,
jaskyne, to sme lát, sa tu áno bavili.
Hocičo, hej, kosti, čiže vynášali z tých jaskyn kadečo, to sa aj poznač, vlastne to sa aj zaznamenalo do tej pamäti toho priestoru, hej, že častokrát začali sa ľudia podpisovať, napríklad na stenách je tam stena podpisov, veľmi ako...
Ano, tam majú aj naši buditeľia, nie?
No, áno, čiže to bola doba aj prvých turistických návštev vlastne tých jaskýň, no a potom niektoré menšie jaskyne boli ešte známe, Beníková, Suchá, Vyvieranie, čo je v súčasnosti vodný zdroj vlastne pre Mikuláš. Tam aj pastieri mali svoje záujmy, tam dozrieval sír.
Myslíš ako vodný zdroj pitnej vody?
Uh-huh, uh-huh.
Čiže Mikuláš je vlastne závislý od Demenovskej doliny.
Áno, čo sa týka vody. No áno, ak, ono tie, pravdepodobne to by nám vodári vedeli povedať, že ono sa to dá asi nejako presmerovať, tie vody, respektíve dajú sa brať z rôznych zdrojov.
Áno, ale jeden zdroj je aj Demenovské.
A veľmi kvalitnej, hej, pitnej vody je Demenovská dolina. A jaskyňa Vyvieranie, čo sa volala v minulosti jaskyňa Jazernej panny dokonca, alebo tak nejak, akože veľmi poetický názov to malo. No a tam niekde začína cesta tej vody, ktorú máme v Kohútikoch v súčasnosti. No,
a voda a... samozrejme aj tvorila celý asi ten systém jaskyň.
Presne tak, presne tak. A ten Demenovský jaskynný systém aktuálne má vyše o 42 kilometrov. To je ako systém, rozprávame o jaskyni, ktorá je spojená takým spôsobom, že ju prešiel človek už. Hej, to znamená, že najvyššie je pustá jaskyňa, potom ide Demenovská jaskyňa Slobody, jaskyňa Mieru a Demenovská ľadová jaskyňa. Hej, ono, časom sa tie ako spojenia poprepadávali.
Ano.
No a takže to je nejakých 42 kilometrov v celku, ale celkovo je tam jaskyň 80 kilometrov a na kusy vyše 400. Hej, čiže naozaj
no to
ako...
kedy si bola ako keby jedna jaskyňa a to sa časom teda ako hovoríš niečo prepadlo, tá jaskyňa asi už potom zanikla, iba nejaké kúsky ostali z niektorých tých častí, že kedy si jedna veľká, dnes ako keby komplex rôznych.
No tak. No jedna. Ťažko povedať, hej, ale tá voda bola jedna, ten kameň bol tiež jeden, ktorým tá voda presakovala, čiže áno, bol to jeden veľký systém, ktorý mal rôzne generácie, keď to chceme na to tak pozrieť, a niektoré z tých generácií sú už preč. Ako vie, už sú v tom priestore, kde tá dolina vlastne prebieha, kde je vzduch, kde je prázdno. Lebo to sa ako tými procesmi, aj povrchovými, no to sa volá, že oddedundovalo, odplavilo. A vlastne sa tie jaskyne poprerezávali a vznikli také samostatné relikty, zvyšky, hej, tie, ktoré nachádzame aj v súčasnosti. A keď pôjdete po chodníku, treba do tej ľadovej jaskyne, k tým Demenovskej jaskyni Slobody, alebo kdekoľvek sa tam pohnete, tak nájdete relikty jaskyn, ktoré sú už vlastne staré. A ten živý tok, ten prebieha v súčasnosti tam, kde je riečisko Demenovky, ešte pod ním dokonca. Mierne sú ďalšie akoby náznaky najmladších poschodí. Hej? Čiže ono, je to, ako ono to žije. Hej? A tak sa to premieňa.
Áno, to je také, že my žijeme strašne krátko, ano. Že nevidíme celý ten postup alebo niekoľko tých tisíc alebo 10 až 100 tisíc rokov.
Ano.
A myslíme si, že teraz žijeme v nejakom období a že náš život je dlhý, ale vlastne krátučký. Že? A pre tú jaskyňu to je nič.
Áno, preto vlastne... Áno, teraz si to krásne povedal.
Som ťa zaskočil, vidím.
Normálne. No, lebo som sa zamyslel nad ďalšou veľkou témou a to je symbolika kameňa. Hej? Že ako vlastne jaskyňa je prázdno v kameni. A ten kameň naozaj z oči v oči tomuto uvažovaniu o čase je akoby symbolom večnosti. Alebo nesmrteľnosti. Kameň
ale
ako
taký
symbol...
paradox možno práve tej jaskyne, že ako hovoríš, že kameň ako symbol niečoho, čo drží jednak, ale je také bez duše už. Lebo samotný kameň už je vlastne neorganický, hej, a hovoríme o prázdne, čo je akoby prázdne, ale pritom tá jaskyňa si žije svoj život, nejako
áno,
sa vyvíja
áno,
a ešte
áno,
má
áno.
Samozrejme však aj fauna a flóru v jaskyni, okrem jaskyniarov.
Áno.
Sú tam aj iné živočichy a rastlinky. Čiže také atypické, nie? Že
áno,
v tom neživom priestore zrazu niečo živé.
A tu už rozprávaš ale z pozície moderného človeka, ktorý sa naučil rozlišovať živé, neživé. Mm-hmm. Ináč táto otázka, kedy sme sa naučili živé, neživé rozlišovať, je tiež dobrá. A nezodpovedaná do súčasnosti, lebo mnohé tie archaickejšie náhľady práve boli také, že všetko je živé. Hej, aj ten kameň je živý, hej, svojím spôsobom, len má iný čas, no. Hej. Čiže tá ako pomyselná pyramída života nezačínala pri rastlinách, ale vlastne pri anorganickom bytí. A aj v súčasnosti, keď si vezmeš machy, lišajníky a všetky tie ako primárne vlastne biologické druhy, ktoré oni doslova vlastne vyrvávajú alebo vytrhávajú tie prvky chemické.
Áno.
Hej, čiže oni tú chemickú realitu opäť ako premieňajú na to, čo nazývame živým už. Hej, tie nerasty na rasty.
Jasné, jasné. No a potom príde nejaký jaskyniar alebo jaskyniarka do jaskyne a samozrejme je zrazu jaskyňa o niečo živšia. A to je taká téma, že vy ako jaskyniari, že človek si bežne predstaví jaskyniara ako chlapa. Hej? To tak je. Mali sme tu síce nedávno aj Gabiku a ona zastupuje tú maličkú menšinu žien, jaskyniariek, čo asi tiež je nejaký fenomén doby, ale možno, že neviem, či je to také nejaké prirodzenejšie pre chlapov sa šprtať v zemi a niekde sa snažiť ukryť. Ale zase vy máte aj krásnu výstavu v múzeu, ktorá je teda dedikovaná jaskyniarkam.
Áno, práve prebieha v našom múzeu výstava o ženách v jaskyniarstve. Nazvali sme ju jaskyniarky, aby to bolo také ako zastrešujúce, ale v podstate ideme po tej vlne, hej, ktorá je v súčasnosti veľmi ako primeraná, a to je to vyrovnávanie tých rozdielov, a chceli sme ukázať, že aj teda nie je to len domena drsných mužov, to jaskyniarstvo, ale aj žien. Mm-hmm. Čiže ako, a práve to súčasné jaskyniarstvo je, ako nie je ich veľa, tých žien, ale sú tu. A tak sme im tak akože spravili tak zvláštnu akože výstavu, aby sme ich trošku zviditeľnili, lebo predsa len v tom jaskyniarstve tí vedúce osobnosti, tí, čo majú ťah na bránu, tak to sú akože muži. Ale v mnohých prípadoch by si myslím, že bez tých žien nedokázali nič, pretože tá žena tomu dodáva taký trvanie opäť, hej, zasa, ale iný zmysel v mnohých prípadoch tomu, hej, dodáva ten partner nejaký. Hej, že,
áno, to je tak, ako je to nejako nastavené, to stvorenstvo, že však muži niečo robíme, ženy robia niečo a spolu je to vlastne nejaký jeden ucelený celok.
Hej, ale aj činnosti, ktoré by same o sebe nemali zmysel pre toho človeka, tak zrazu už keď je nejaký party človek, tak to zrazu má nejaký iný význam. A nebavilo by ho to možno samého, ale keď sú viacerí, tak ich to baví. No a práve tie ženy ako sami o sebe mnohé povedali, že sa museli snažiť o niečo viac.
Mm-hmm.
Hej? Čiže bola to pre nich výzva. No a pre tie ženy tá jaskyňa nie je cieľom, ale prostriedkom. Hej? Toto je zaujímavý poznatok, že mnohokrát rozprávajú, že je to o ľuďoch. Mňa zaujímali tie príbehy, hej? Že prečo sa dostali k jaskyniam, čo ich na jaskyniach fascinuje, prečo tam chodia do súčasnosti. A tak z tých ako ich výpovedí, lebo približujeme tú výstavu formou takých mikropríbehov.
Áno.
A, lebo veľa textu unaví človeka a nechceli sme ani veľa textu robiť, ani veľa obrazu. Tak sme vytvorili také mikropríbehy a mne sa páči, že tam reflektujú aj negatíva jaskyniarstva, hej, napríklad, hej, že ich to, že si uvedomujú, že ich to niečo pripravuje, treba, že častokrát by možno boli niekde inde radšej, ale idú do toho. A aj v tom je kus také nejaké obete alebo nejaké seba zapriania, tiež toho nejakého výkonu, ktorý vidíme treba u horolezcov, hej, alebo kdekoľvek, kde sa človek niečomu chce venovať, tak prináša obete, že? Tak aj toto tam vidíme. No a páčilo sa mi, že pre nich je akoby cieľom ten človek, tí ľudia, tá vlastne partia.
Áno, to je to ženské, asi to empatickejšie, čo majú prirodzene ženy viac asi ako my chlapi minimálne, ja to tak vnímam.
Také niečo a myslím, že je to veľmi dôležité, je to ako sol, hej, vlastne sol tých vzťahov, že výsledkom je človek, nie jaskyňa. Tá jaskyňa tam hrá rolu, je veľmi dôležitá, ale dôležitejšie sú tie vzťahy a toto je nejaký bod, kde sa všetky tie jaskyňarky ako zhodli v tom, že je to o ľuďoch a hlavne o ľuďoch pre nich. Hej? Takže je to taký etnologický pohľad, hej, ale ja som spokojný celku ako s tým, čo sme dokázali zistiť od nich.
Mm-hmm. No a keď hovoríme, že teda ženy sú v menšine v rámci jaskyniarstva, tak vieme aj nejaký pomer, že koľko asi je aktuálnych chlapov?
Jaskyniarov celkovo je zhruba aktuálne 900, čo sú organizovaní v rámci Slovenskej spolovickej spoločnosti. No a jaskyniarov je zo 30, 40 maximálne.
Jasné, tak celkom dobre to čiže okorenia.
Áno, áno, je to také chili. 5 papričkové. Čiže, ako šafránu, ale v skutočnosti nejakým spôsobom dotvárajú aj tú sociálnu takú dimenziu toho jaskyniarstva. Nie je to len o tvrdom nejakom lopošení sa niekde pod zemou, ale je to také niečo mekšie.
Tak podľa mňa aj vám sa lepšie robí, keď idete do jaskyne nie len ako partia chlapov, ale máte tam predsa len aj takúto jemnejšiu žienku a tá utvrdí vzťahy.
No mnohí jaskyniari by nesúhlasili, že majú aj opačné názory, lebo však celá tá situácia sa zrazu zmení však, no, prítomnosťou.
Ale tak boli kedysi tie povery na lodiach, že žena prinášala nešťastie.
Na love takisto, čiže
mení sa to celé.
No, ako kde, ale máme skupiny, ktoré by boli akoby čisto ženské a vlastne chlapi sú tam ako dodatok jaskyniarské, napríklad Chodské vrchy, tie boli svojho času ako babinec. A zasa sú, áno, tajné spolky mužov, áno, existujú, sú, hej, utekajú, hrajú svoje hry, hej, na lovcov a čo ja viem čo.
Áno, tak my sme takí hraví zase. Hej,
no áno, áno, ale že existuje aj to, že aj ten stred, aj tie extrémy existujú v jaskyniarstve určite.
Jasne, všetko je nejaké farebné, aj keď v jaskyni je skôr asi tej čiernej viac, ale keby sme si zasvietili poriadne, tak aj tá hra farbami, lebo sme sa tu minulé rozprávali aj o modrej jaskyni napríklad a tak ďalej. A to sú zase témy samozrejme na dlhé debaty.
Ale tie motivácie sú teda rôzne. Tak ako ľudia sú rôzne, tak aj tie motivácie sú rôzne. Ale tam sa to krásne pretlo, že to bolo vždy o ľuďoch. Hej, to je pekné na tom.
Tak. No kamaráti, poslucháči, ak chcete ísť aj s partiou do jaskyne, určite choďte do tých sprístupnených. Prípadne, ak sa bojíte ísť do jaskyne, tak myslím si, že aj táto krásna výstava o ženách jaskyniarkách alebo ženách v jaskyniach v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva poteší veľmi a je teda tiež raritná, unikátna, ako téma, o ktorej sme sa dneska bavili, čo je vlastne etnológia a jaskyne, toto celé prepojenie, tak ja ti, Peťo, veľmi ďakujem za to, že si takto nejako pozdvihol jaskyne možno úplne iným smerom, ako o tom bežne rozmýšľame.
O, ďakujem, že si si to všimol a ďakujem, že si ma pozval.
Ďakujem, že si prišiel, no a už len si, priatelia, užívajte aj ten podzemný svet tak ako nadzemný. Jeden malý kúsok Liptova sme odhalili a už teraz sa teším, ako sa spoločne vydáme na ďalšiu cestu nepoznaným Liptovom. Ja vám ešte želám všetko dobro a počujeme sa pri ďalšom diele nášho podcastu. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.